Усім привіт і ласкаво просимо до 62-го випуску щотижневого подкасту «Пайтек Подкаст», у якому ми обговорюємо новини зі світу високих технологій. І з вами постійні ведучі Павло, Костянтин.
Всім привіт.
Та Євген.
Всім гарного часу доби.
І ми сьогодні поговоримо про кінець епохи хромбуків. Повернемось до теми про маски і Твіттер. Ми трималися десь більш ніж місяць, здається. Нічого про це не казали, але там вже багато цікавих новин. А також поговоримо, що нарешті є перше хоч якесь застосування блокчейну в чомусь, ну, відносно корисному.
І давайте почнемо з хромбуків. Google оголосив, що він, по-перше, закриває цей напрямок, по-друге, він звільняє людей з цього напрямку. І воно, в принципі, все йде в контексті того, що Сундар Пічай казав ще в липні, говорячи про те, що, ну, треба скорочувати видатки, краще працювати і так далі. Але це, мені здається, дуже цікава нагода подивитися на те, які були досягнення цього напрямку в Google і в світі, в принципі, протягом ось 15 років, що Chromebook, в принципі, існував. Який почався як заміна чи альтернатива нетбукам в час, коли нормальні ноутбуки коштували суттєво дорожче. Пішов, по-перше, в освіту, в дитячу освіту, тоді, коли було і залишається, в принципі, да, доволі важко купувати high-end девайси. Але від цієї концепції відійшов до high-end варіанту за там 1300 баксів, чи скільки він там коштував, який вже, в принципі, повинен був конкурувати з iPad та MacBook Air, але, ну, якось не вдалося.
Ну, тут, відповідаючи на питання, там, які успіхи, то в цілому можна, мабуть, сказати, що взагалі особливо ніякі, але тут треба також відмітити, що, ну, Google не ставив за мету досягти якихось успіхів. Якщо я слушно пам'ятаю, я можу помилятися, то перші ось ці девайси, там, Chromebook, Pixel, усі ці девайси, які з'являлися в Google під власним брендом, вони були не спрямовані на те, щоб отримати якийсь прибуток або там захопити значну долю ринку. Тобто, якщо б так трапилось, вони були б, я думаю, не проти взагалі. Але в цілому це було більш намагання зробити референсний девайс, який би показував там, як слушно використовувати чергову нову версію операційної системи від Google. І я ще пам'ятаю, що перші піксельфони взагалі були від різних брендів. Їх там робили то HTC, то LG, то, здається, Samsung. А також хромбуки. Перший був такий абсолютно дешевий нетбук. Він конкурував з нетбуками, тому що там ще й за Windows не треба було платити. Я пам'ятаю там взагалі ось цю Windows Home Edition, яку Microsoft швидко створила, щоб на ті нетбуки ставити, бо вони там були копійчані. І навіть 80 баксів за Windows воно було дуже дорого. А потім також там були хромбуки від Hewlett та від ще якогось, і вони були вже не те, щоб дешеві. Тобто не MacBook, звичайно, але бюджетними їх було не назвати.
Мені здається, що вони хотіли, ну, трейнути, запустити свою операційну систему, яка була б не мобільна, яка була б на базі вебу, і, в принципі, копнути в ту сторону того, щоб в нас всі аплікухи, все було в JS, і все працювало через веб. Ну, і в них, в принципі, не така погана спроба вийшла, бо на Chrome OS, насправді, досить багато девайсів у різних виробників є з непоганим залізом. Тобто вони то факапнулися з піксельбуком, звичайно. Але якби зараз від інших виробників можна нормальний на хромосі купити ноутбучок відносно дешевший, ніж маковські поділяється. А сама думка, мені подобалася їхньої системи, тому що вони сильно розширили веб API.
В принципі, так, да, ти правий. Знов таки, це було там 15 років тому, коли трава була зеленішою і так далі. І тоді ідея того, що операційна система в принципі буде тільки на JS, здавалося, ну, якоюсь з одного боку зовсім не те, що в нас є зараз. Зараз це 15 років тому, а з іншого боку була навіть доповідь приблизно в той час, може дещо пізніше, як там 40 років JavaScript, чи якось так, де людина давала презентацію і розказувала про те, як на JS почали писати всі, включаючи там операційні системи і так далі. В принципі, частково це відбувається, типу там 15 років тому JS на бекенді було дуже важко уявити в серйозну додатку. Ну, в браузері, в принципі, воно було плюс-мінус ок. Ну, звісно, не так, як зараз, але плюс-мінус ок. Але в будь-якому разі операційна система з нормальними додатками, ну, що там нормально? Це сайти, офіс, ну, і, в принципі, все. Ну, офіс я маю на увазі. Проте, текстовий процесор та процесор спрочити. Цього, в принципі, достатньо для навчання. І ця ніша, мені здається, була дуже прикольною всім. Але в той же час, минулого року чи позаминулого року, з початком пандемії, в тій самій Хорватії ну не роздавали хромбуки, роздавали там деколи айпеди, не нові, звісно, чи просто планшети на андроїді дітям на навчання вдома. Тобто навіть тут якось воно не пішло.
У мене, як завжди, думка Еплофана, просто дуже великий удар по всій цій ідеї ну, хромоса і піксельбуків нанесла Apple, яка випустила найдешевший iPad для навчання, який коштує 300 баксів у вільному продажу, а там ще є додаткова знижка для студентів, тобто він менш ніж 300 баксів коштує. А якщо, мабуть, якась школа закуповує його масовано, то там ще й нижча ціна буде, я майже впевнений. І коли ти можеш за 300 баксів купити iPad, на якому повноцінно працює iOS, або Pixelbook, на якому працює Chromos, то, мабуть, рішення може і неоднозначне, але все ж таки схиляється в той бік.
Воно, видно, багато зусиль Apple поклав на то, щоб їх усунути з маркету. Це видно. І насправді через ці дешеві пропозиції для навчання і через те, що вони low-end iPad, які весь час в продажі тримають за низькою ціною, щоб піддавлювати цю частину ринку. Але у хромбуків також був спалах, до речі, продаж на початку пандемії. Там вони в декілька разів злетіли. Але зараз, от після того, як з пандемією все більш-менш стабілізувалося, то прогнозують, що цей ринок ноутбуків на Chromos впаде до кінця року вдвічі. Тобто він вже на 30% вроді впав, а він іще до кінця року буде падати.
Дуже цікаво взагалі, що є багато бізнесів, які жили кльово в пандемію, а потім почали падати наприкінці пандемії, тобто впали майже зовсім до нуля. Ми вчора з Євгеном, коли обговорювали теми для подкасту, готували план, ми згадували про два приклади такого бізнесу. Ну, вони не до нуля скатилися, але в цілому впав до них інтерес. Це Dark Store і Dark Kitchen. Дуже цікава тема, про яку я тільки нещодавно дізнався, до речі.
А що таке Dark Store?
Та ти знаєш, що таке Dark Kitchen?
Ну, це, типу, я здаю в оренду свою штуку для того, щоб там готувати для доставки виключно, правильно?
Так, а Dark Store – це те саме, тільки там супермаркет. Тобто супермаркет, в якому товари розкладені по паличках, але в ньому немає покупців звичайних з вулиці. Там по ньому бігають кур'єри різних служб доставки, збирають закази і потім доставляють їх замовникам.
До речі, зі мною ситуація тут сталася така неприємна досить. Гарячий день і стоїть магазин, в принципі, ну, зі всім, з водою. Але я, знаєш, не побачив. Бачив, що там тусуються якісь чуваки всі з великами, з роликами і так далі. Заходжу такий, дайте мені водички, будь ласка. А вони кажуть, вибачте, це не гросері магазин, ми не продаємо, типу, звичайним людям, як ви. Я от тільки зараз зрозумів, що це був Dark Store насправді.
Євген вийшов із Даркнету в Dark Store.
Виключив Тор і пішов у Dark Store.
Так, ну, повертаючись до нашої теми, в цілому тут можна побачити, що Google вирішили не йти в девайси і, мабуть, чесно кажучи, не можу сказати, що ринок щось втратив. Тобто, піксельфони непогані були, але вони були непогані з точки зору софта, тому що там був найкращий ваніла Android. А на мій досвід користування Android-ом невеликий показує, що взагалі Android непогана операційна система, але кожен виробник робить все, щоб зробити її таки поганою. І за це я ненавиджу той самий Xiaomi. А ось з точки зору ноутбуків, ну, ми нічого не втратили майже.
Я, чесно кажучи, розстроєний через те, що обрізають весь час API для Хрома. Тобто Chromos і Chromebook'і були одним з драйверів таких розширення API браузерного, яке весь час росло. І мені завжди здавалося, що це була б гарна конкуренція мобільним аплікаціям нативним. Тобто, якби всі браузери і включаючи Apple, який ріже половину API, це все підтримували, то я думаю для веб-розробників ближче і відкритіше був би світ нативних аплікушок для мобілочок. А так це залишається тільки для ельфів, які вміють в iOS писати і в Android.
Джобс вбив флеш, а ось альтернативу не дотягнули. І не хочуть.
До речі, маловідомий факт, але коли вийшов перший iPhone, який потім назвали 2G, чим всіх заплутали трохи, в тому і полягала ідея Apple, що там не було SDK для того, щоб створювати нативні додатки для нього. І якраз ідея була в тому, що всі будуть використовувати мобільні адаптовані вебсайти. Там була ось ця фішечка додати ярлик вебсайта на роботу робочий стіл, і він потім відкривався без інтерфейсу Safari. І тому, ще сподіваючись на те, що прийдуть такі збочені розробники, Apple тоді швиденько портувала Safari на Windows. Він деякий час там собі жив. Але швидко подивилися, що то виходить, точніше не виходить. А тоді ще і процесори були повільні, екрани маленькі, інтернет був мобільний не швидкий, і ідея зовсім не злетіла. І швидесенько там в якийсь абсолютно неймовірно стислий термін Apple викатила SDK для того, щоб створювати нативні додатки. А ось цю ідею з веб-додатками не сказати, що вони похоронили, воно там ще досі якось живе, але навіщо, не зрозуміло зараз нікому.
Progressive Application, як це не зрозуміло? Це ось нативним розробникам не зрозуміло, а людям, що вміють тільки в JavaScript, дуже-дуже зрозуміло. Що вони можуть реалізнути щось, що буде працювати і на iOS, і на Android, і під веб, і ще і рев'ю в сторі не проходити.
Отож, а я ще скажу більше, що навіть якщо взяти добру третину нативних аплікушок, то ви під капотом побачите там різні React Native і інші поділі вебовські, які працюють собі прекрасно і видають це все за нативні аплікушки. Хоча вони і тормозять, але люди цим користуються.
Люди користуються і вебсайтами, не адаптованими під мобільні, там, з якоюсь версткою з 99-го року.
Паш, це ж питання про альтернативу. Тобто, наприклад, ставиш ти собі додаток, в якому є, я не знаю, квитки на автобуси, ось тобі приклад, да? І в тебе, в принципі, немає альтернативи, де ще купити ці грьобані квитки на автобуси. І весь чекаут процес цього додатку – це інап-браузер. Ну, типу, вони нічого не зробили для того, щоб це було нативно. І що ти робиш? Ну, ти, блін, тикаєш, тому що тобі потрібен квиток, і це в тебе є єдина альтернатива. Да, воно криво, але кого це хвилює? Воно ніяк не впливає на їхню конверсію, тому що в тебе альтернатива – це йти пішки до автовокзалу, чи якось, ти не знаю, через якусь агенцію замовляти. Ніхто цього не робить. Тому з тих самих причин користуються і ось цими сайтами незручними. Знов таки, ось той приклад, там, в Хорватії і Італії, в принципі, це одна та сама штука, є перевізник, це пароми, який до цього літа, в принципі, не мав ніякого сайту для того, щоб замовляти квитки, окрім свого сайту. Тобто вони не співпрацювали ні з одною агенцією. Ти тупо не можеш включити цей квиток. Ну, типу, це приїзд, на, знаю, там, з Хорватії в Італію, там, з Чорногорії в Італію, там, з Греції в Італію. Ну, і навпаки. І ти не можеш включити цей квиток в свій трип, тому що, ну, типу, апішки в них, в принципі, немає. Ситуація змінилася лише в липні, коли, я не пам'ятаю зараз стартап, він місцевий, він в кінці кінців, після 2 років перемовин з ними домовився і включив їхні офери в свою апішку, і тепер вони інтегровані, там, це Ground Transportation Service. Зараз ти можеш взяти GetDayBus і купити там нормально квиток. А до цього роками ти користувався версією, тому що альтернативи немає. Ти що, ти ж не будеш йти до паромної переправи і брати собі квиток? Ні, ти будеш користуватися оцим дівном в телефоні чи де там в тебе, тому що інакше ти не впадеш на свій острів чи в Італію.
Так само і з мобільними додатками. Люди користуються усіляким лайном на кшталт там Flutter'ів і React Native'ів, а то ще чогось погірше, типу Kiwi, чи як там воно зветься. Тому що компанія-розробник вирішила, що ну його нафіг тримати 2 native девелоперів, краще візьмемо 3 JavaScript'ерів, які будуть робити те саме. І тепер вони мають кривесенький додаток, який однаково погано працює на обох платформах замість 2 нативних. Ну, а вибору немає. Мій улюблений приклад – це, блін, довбаний OnePassword, який 8-ма версія, вона значно гірша. Вони її 1.5 роки пилять, розповідають, що ось тепер ми зробили, вона вже як native, а ось тепер зробили, але ще ні, блін. Чуваки, ви не можете повернутися до того рівня, який у вас був там 10 років тому, просто через те, що ви використовуєте цей електрон. Давайте рухатись далі, і в нас там цікава новина. Ми більше ніж місяць трималися і нічого не казали про Санта-Барбару на ім'я Ілон Маск, і те, як він покупає чи не покупає Твіттер, а там було багато всього. Якісь вечері з засновником Твіттеру, про які дізналися випадково, якісь історії там про голосування, не голосування, викладену пошту і переписку Маска, в якій він писав, що тут йде Третя світова війна, треба відмовитися від покупки Твіттера і все таке інше. І ось нарешті вже новинар заради якої варто повернутися до тієї теми. Колишній голова безпеки Твіттеру, я можу якось некоректно його ім'я сказати, він Пітер або Петер Зайтко, мені чомусь завжди хочеться сказати Пітер Зайко, він виступав на слуханнях у Конгресі і розповів, що там взагалі все дуже-дуже погано з безпекою. І це було дуже смішно, бо конкретних прикладів він не навів, але він розповідав, що Твіттер систематично не робить взагалі нічого для того, щоб забезпечити безпеку, що будь-який працівник там певного рівня має доступ до Твіттера будь-якої особи, і що будь-хто може там опублікувати твіт, наприклад, від імені відомого якогось сенатора або ще когось. Ну, він виступав в Сенаті, тому, за приклад, були відомі сенатори. Якщо б він виступав в цирку, то, мабуть, були б якісь відомі циркові артисти чи щось таке. Плюс він розповів, що там дуже багато шпигунів з Китаю та інших країн. Знов-таки, він не назвав якихось конкретних імен, але в цілому так він працював дуже на стороні Ілона Маска, тому що Маск останнім часом напирає на цю тему, що в Твіттера все погано з безпекою, ботами і всім таким іншим. Тобто він відіграв Маску в цьому випадку.
Досить підозріло, знаєш. Мені вся ця історія дуже мутняком попахує, тому що роками боти сиділи, і ніхто не парився. От після останніх виборів, коли Трампа там присунули, з Твіттера видалила. Я про Твіттер і не чув ці роки всі, знаєш. Ну, користуєшся, та й користуєшся собі. І всі знали, що там 100-500 фейкових акаунтів. Хтось там постив ті перельоти Маска. Десь там Твіттер каміння і ще куча різного бутера, знаєш. І тільки після того, як реально вони вирішили купити, то тут пішла оця жара, знаєш, з взломами.
Слухай, ну там, ну, насправді ж воно все не просто так. Тобто, ну, коли Маск робив valuation і proposal Твіттера, він виходив з офіційних даних, які опублікував Твіттер, а Твіттер сказав, що в них там щось, типу, не більше, ніж 5% ботів. Тобто вони від самого початку назвали якусь цифру, яка мені виглядала як повний звіздьож, і досі так виглядає. Але тепер обидві сторони намагаються доказати, що, типу, це чиста правда.
Ну там, знаєш, просто Твіттер разом з акціонерами зробили художнє перебільшення на рахунок 5% ботів.
Так само, як там п'ятирічку за 3 роки і все таке інше, але ось потім, тобто, Вилано прокинувся інтерес, потім інтерес швидко пропав. До речі, взагалі цікаво, чому взагалі він вирішив це почати робити з самого початку. Але я так підозрюю, що вони довго копали все і знайшли ось ці 5% чи 10, чи скільки там було проголошено, щоб до них причепитися. Тобто це така собі операція консерви від юристів Маска.
Цікаво, який ендгейм? Ну, типу, все це для того, щоб що?
З точки зору Маска, щоб не купувати Твіттер і не платити там кілька мільярдів відступних грошей, які там оговорені в його пропоузалі. А там ще дотична новина, чи вчора, чи позавчора рада акціонерів Твіттера швиденько проголосувала за згоду продати такий Твіттер за 42 мільярди Маску.
Це знижена ціна?
Ні, це повна ціна, там, яка була в початковому пропоузалі. Якщо пам'ятаєте, ми це теж колись обговорювали в подкасті, Маск написав в Твіттері, що він хоче купити Твіттер, а потім Твіттер почав боротися із цим, там в них були якісь купа ідей, щоб як не дати продати Твіттер Маску, якщо він почне там скуповувати його маленькими частинами. Там щось було про якусь отруйну акцію, чи ще щось таке. Тобто вони робили все, щоб не продати Твіттер. Потім Маск зробив пропозал на 42 мільярди баксів, і вони вирішили, що за такі гроші вони згодні продати. І тепер в них все навпаки, тобто вони тепер воюють у суді за те, щоб Маск його таки купив.
Ну, 42 мільярди є, це 42 мільярди.
Так. До речі, там ще одна цікава новина. Вчора чи позавчора читав, що одним з найбільших джерел доходів Твіттера, вони там невеликі. Твіттер, здається, там десь біля нуля куперсається, тобто вони не те, щоб дуже збиткові, але не те, щоб дуже прибуткові. Одне з великих джерел прибутків для них – це Китай. При всьому тому, що Твіттер в Китаї заборонений.
Тобто заборонений в Китаї Твіттер показує там рекламу для китайців, за яку платять більше, ніж за будь-яку іншу рекламу.
Ні, вони показують рекламу не для китайців. Китайці закуповують багато реклами для всього світу. Тобто вони в себе Твіттер заборонили. Взагалі настільки цікаво, що я на місці американських сенаторів скоріше б цим зацікавився. Бо там і відносно мирна реклама типу туризму в Китаї, і усілякі китайські хай-тек компанії себе просувають в Твіттері, що ще можуть працювати на західних ринках. Але там ще багато просування китайської як повісточки чи думок через рекламу Твіттера також має місце бути.
Китайською?
Звісно ж ні. Навіщо тобі просувати щось китайською всьому світу, якщо в тебе щось заблоковано? Не знаю, якщо б я був якимось урядником великим у якоїсь держави, я б це робив симетрично. Ви забанили мій сервіс в себе, я забаню ваші сервіси в мене.
І робив би свій Фейсбук.
Ну да, свій Фейсбук, який зветься ВКонтакті і все таке. І, до речі, мені здається, що це було б доволі непоганою ідеєю з точки зору і хай-тек компанії. Тобто, якщо твій сервіс десь забанили в якійсь країні, баниш цю країну в себе.
Або не баниш, як Roblox ростеш.
Так Roblox ви в Рашці не банили. Хоча Roblox точно козли. Тобто вони похвалилися тим, що вони на 2 мільйони зросли за рахунок користувачів з Росії. На фоні того, що в Росії забанили все, окрім скрепних танків. А для Roblox гроші не пахнуть, дитячі.
Тобто в Росії є 2 мільйони грошенят, що виділяються дітям.
Ні, не грошенят, 2 мільйони користувачів.
А грошенят?
Ах, грошенят, це зветься хто вам скаже. Хоча є така кльова штука, яка зветься вторинні санкції. Я підозрюю, що вони теж скоро спрацюють тут. Тут про вторинні санкції була дуже цікава новина. Вчора чи позавчора почалось велике скиглення, бо готелі в Турції перестали приймати карти МІР, а інших карт в російських туристів зараз немає. А готелі перестали їх приймати, тому що Сполучені Штати Америки всім турецьким банкам сказали: пацани, ви або працюєте з нами, або з МІРом. Обирайте.
Або з МІРом по міру піднете. А остання тема у нас із світа кріпти і всіх цих ваших NFT, але не як зазвичай всякі митці і школьники цим займаються, а сам великий Starbucks прийшов у цю царину. Як виявилось, я не знав, але останні роки, як мінімум декілька років, Starbucks інвестував досить серйозно в царину кріпти і NFT. І є такий чувак у них в компанії Адам Бротман, який займався розробкою мобільного додатку і системи ревордів для Старбакса. І ось тепер вони вже для інвесторів анонсували і, в принципі, обіцяють до кінця року повністю запустити систему Starbucks Odyssey. Що це буде? Це буде реворд-система зі всякими плюшками і NFT-шками для клієнтів Старбаксу. Вона буде базуватися на існуючій системі ревордів, але вони ще обіцяють багато плюшечок туди додати, NFT, блокчейн і всі ці модні слова.
У мене тут одночасно дві думки, я розриваюся між тим, яку першу розказати, але, мабуть, все ж таки варто почати з більш серйозної новини, тому що сьогодні в цілому цей блокчейн Starbucks, він начебто на Ethereum працює, а для Ethereum сьогодні дуже великий день, і він взагалі, мабуть, доволі визначний для криптоіндустрії в цілому, тому що сьогодні Ethereum переходить з Proof of Work на Proof of Stake в своїй роботі, тобто вони його там форкають, і далі вже Ethereum не треба буде майнити, тобто Proof of Work – це коли для того, щоб замайнити черговий блок і дійти консенсусу, там треба виконати якусь кількість математичних операцій, і воно весь час ускладнюється. Ми будуємо нові майнінгові ферми, перетворюємо електрику на тепло, витрачаємо електрики більше, ніж Аргентина сумарно, і взагалі все це дуже таке собі. А Proof of Stake – там консенсус буде досягатися, виходячи з того, в кого скільки є монет. Але, звісно, є вже володарі великих криптоферм, які з цим не згодні, тому Ethereum ще й форкнуть. У нас тепер буде два Ethereum. Один, так би мовити, основний, ну, я його називаю основним, тому що там Віталій Бутерін залишається з ним, тобто основний буде працювати на Proof of Stake, але для бажаючих продовжувати нищити нашу планету буде і той, який працює на Proof of Work. Побачимо, до речі, хто переможе.
Я ставлю на Віталіка.
Я теж, навіть не тому, що я там якось особливо в нього вірю чи щось, а тому, що тут днями була цікава новина про те, що американська не комісія, а державний орган, який відповідає за екологію та збереження природних ресурсів, почав розробляти серію всіляких рекомендацій та вимог до майнерів з точки зору якраз таки зберігання природних ресурсів. Тобто я не здивуюся, якщо навіть і блокчейн перейде з часом тим чи іншим чином на Proof of Stake. Тобто витрачати електрику стає все менш трендовим.
Чи просто буде майнити цю штуку в Африці? Чи де там ще? Я впевнений, що є в світі регіони, мільйони, яким пофігу, і де можна майнити.
Просто зроблять обмеження, що можна буде майнити тільки на зеленій енергетиці, і все. І будуть собі майнити тільки на сонячних батареях.
Хто зробить в децентралізованій валюті за дизайн так, що буде непідконтрольною, заборону щодо енергії, яка використовується для майнингу. Це неможливо зробити принципово, тому що те, звідки енергія береться, алгоритм про це теоретично не може знати. І комп'ютер, до речі, про це також не знає. Ніяк. Тому це штука, яка виходить за межі системи навіть другого порядку відносно криптовалюти.
Костя, немає такої річі, яку не можна вирішити адміністративною забороною. Окей, у вас немає пруфів, що ваша криптовалюта повністю зелена, ну, вашої криптовалюти немає в нас в державі. Все. До побачення.
Я знаю, принаймні, одну річ, яку не можна вирішити, але вона не дуже цензурна, тому я не буду її.
Ну, я, звісно, жартую, але в цілому, ну, ти сам можеш якось розвинути думку і зрозуміти, як можна всі криптовалюти, які, наприклад, бажають мати доступ до громадян Сполучених Штатів, як їх можна заставити бути там еко-френдлі, веган, глютен-фрі, неканцерогенними, а будь-якими завгодно.
А що там з джерелом походження кокаїну? Він DNA modified чи як?
Не знаю, але тут вже така справа. Тут, знаєш, є дві точки зору. Одна, як там з теоріями змови про те, що там кокаїн вирощує ЦРУ, а опіум в Афганістані вирощує розвідка Китаю, і вони це по всьому світу розповсюджують. Ну і більш така збалансована, типу, це все ж таки місцевий бізнес, який намагається якось вижити попри все.
Да, так, а що там з ГМО? Я просто пригадав інший більш цензурний приклад. Словно зрозумілий, Паш, я просто до того, що проблема криптовалюти в цілому, там, біткоїну чи будь-чого, не в тому, заборонені вони в Америці чи ні. Проблема в аплікейшені. Типу, що ти можеш зробити з криптою такого, що ти не можеш зробити з ним якось альтернативно? Нічого.
Ось, і тут ми переходимо до мого другого питання, яке я згадував на початку. Що дає блокчейн Starbucks, окрім модних слов для хіптерів, які в Starbucks п'ють цю каву? Тобто, що б змінилося, якщо замість блокчейну вони використовували Postgres на якомусь хмарному сториджі?
Cassandra.
Postgres, Cassandra, великий JSON файл, я не знаю, що завгодно, блін.
Просто я чому його задав, тому що... Чому Cassandra? Тому що це ж Odyssey. Там повинна бути Cassandra.
Нещодавно бачив ось цю табличку, типу, агов, люди, типу, якщо ви бажаєте використовувати блокчейн, замість використовувати Postgres. Там IPFS, використовуйте CDN. Контракт, використовуй тригер в базі даних. Тобто, і там підпис, нічого не зміниться в цілому для твоєї системи.
Вона не буде розподілена і децентралізована.
Зараз ти в Амазоні можеш одним там натисканням якогось чекбоксику можеш розподілити все і децентралізувати як завгодно. А якщо трохи заморочитись, це можна розкидати по всіляких дата-центрах, і це буде, ну, там, 99.999% надійності давати.
Це все ж таки Cassandra треба додати до Odyssey.
Ну, до речі, там не чисто і нефтішки будуть. Там будуть і нефтішки, які будуть давати якісь абілки прямо в магазинчиках. Тобто ти там зможеш якісь з нефтішкою отримати додаткові напої або доступ до якихось ексклюзивного мерчу і так далі. Ну, тобто вони хочуть крос-інтеграцію зробити з цим всім і до реальних сторів. Тобто хочуть не просто зробити це як, типу, в відриві від реальності, а кросовер зробити.
Розумієш, були чуваки, які добре там бігали марафон, вони потім вирішили бігати марафон, це якось дуже легко, а давайте ми ще там будемо пливсти там 10 кілометрів, а потім бігти марафон. Почали робити так. Потім вирішили, що так теж дуже легко, а давайте ми ще на велику будемо десь в проміжку між цим їхати кілька там десятків кілометрів. Так само і Starbucks. В них була програма лояльності, яка чудово працювала там з якоюсь реляційною базою даних, вони вирішили, а давайте ми все це собі ускладнимо.
До речі, ця штука з тим, що ти NFT дає тобі змогу претендувати на якісь там бенефіти, це, в принципі, прикольна штука. Причому, я просто кажу, в нас є клієнт, який робить конкретно це. Ми для них робимо лише мобільний додаток, тому що вони ніяк не можуть визначитися з тим, що саме буде давати NFT-шка. Але сама ідея про те, що в тебе є NFT, які прив'язані до якихось там винагород, в залежності від того, скільки тих NFT-шок в тебе є, ти можеш претендувати на одні чи інші штуки, і це все буде притягнуто до програми лояльності. Програма лояльності – це одне з застосувань, а інше застосування – це в сфері розваг щодо там цих селебритів і так далі. Тобто там така цікава штука, але я думаю, що в них і конкуренти є. Тобто це, ну, не дуже нова ідея. Хайпанути, мені здається, що вже якось пізно на криптовалюті хайпувати NFT і все таке інше. Там залишається Cassandra.
В мене все ще є велике питання, тобто ось навіть для тих наших потенційних клієнтів, щоб змінилося, якщо б вони це робили без без NFT? І єдина відповідь в мене, вони б не підняли раунд інвестицій.
Паша, на жаль, вони були запізно і вони не підняли раунд інвестицій.
Ну, бачиш, їм треба дивитися, що там буде next big thing. Якщо я слушно розумію, то ось весь цей ринок NFT, він також сконав цього року, як і багато чого.
Знаєш, як там, проходи 5 років в універ і отримай NFT-диплом на виході зі всіма оцінками курсовими. І це була би, до речі, гарна ідея для блокчейна. Так, якщо в нас хтось з Міністерства освіти слухає, то, будь ласка, зробіть всі дипломи на NFT і блокчейні, і тоді ми точно будемо гарантувати, що ніхто не зможе собі купити диплом програміста заднім числом.
Бажано першими в світі зробити. Головне, не робити так само, як з блокчейном для земельного кадастру.
Це, до речі, єдине таке застосування блокчейну, мені здається, яке має трохи сенсу. І навіть у цьому випадку це не означає, що ніхто не зможе купити диплом. Це означає, що в разі чого можна буде дізнатися, хто видав цей куплений диплом.
Так і так можна не завжди дізнатися, хто видав. Проблема з дипломами, з кадастрами і так далі, що ти щодані вносить якийсь source of truth. А якщо цей source of truth компрометований, ну, типу, яка різниця, вносить він в позгри чи куди, проблема залишається тією самою.
А потім буде легше заблеклистити, якщо скомпрометований, потім просто пунь, і всі дипломи за 2006 рік анулюють.
Це вже якийсь кіберпанк, чувак.
До речі, ось ця ідея з QR-кодиками, які ведуть на сайт держустанови якоїсь, на якому є там зелена чи червона плашечка, яка допомагає перевірити, вона взагалі, мені здається, доволі дієва штука.
Абсолютно згоден. Це шикарна ідея. І коли ця штука використовується для того, щоб генерувати QR-код і за допомогою цього, так, скажімо, я не пам'ятаю, чи є дипломи з цим, але такові сертифікати з цим були дуже класно. Типу, зараз видаються довідки якісь, які зареєстровані в загальній системі. Ти просто навів телефон, і ти отримав підтвердження, що так, та сама довідка, що вона зареєстрована в загальній системі, і все чудово.
Там є одне але, тому що на тих самих ковід-сертифікатах ти не можеш просто навести телефон. В них, у всіх європейських ковід-сертифікатів, там QR-код з якимось цифровим підписом і всім таким іншим. До речі, та сама Чорногорія видавала перші свої ковід-сертифікати, вони, мені здається, були набагато розумніші в цьому випадку. Ти мог просто відсканувати камеру, і ти отримував посилання на сайт Чорногорського Мінздраву, де тобі просто писало валідний чи невалідний.
Але воно на каналах в Європі, тому зараз вони видають сертифікат, який підписується так само, як в Європі. Ну, зараз не знаю, я не знаю, кому він зараз потрібен, але да, це вже змінено. Повністю погоджуюся, що централізований доступ до реєстру всіх довідок чи документів і можливість перевірити, просто скануючи, що цей документ є в реєстрі і має ті самі ключові дані. Ну, типу там ім'я, номер і так далі, так далі, так далі, то, в принципі, це доволі прикольно. Штука і блокчейн не потрібен.
Взагалі, ви розумієте, зараз для себе уяснив, що QR-код був геніальний винахід людства, який ми, ну, зовсім не помітили. Тобто, зараз вони скрізь, а момент, коли він з'явився, ми якось пропустили. І там скільки було всяких намагань, там, з усякими біконами від Apple, різними NFC-тегами всілякими. QR-коди простіші, дієвіші, ефективніші. До речі, в Китаї WeChat працює цілком на QR-кодах, без усяких там тегів і всього іншого, і доволі чудово себе відчуває. Ну, мабуть, я думаю, що на цьому ми сьогоднішню тему і завершимо. Порадимо Старбаксу не робити маячні, взяти Apache Cassandra, зробити QR-кодики і все. Це буде зручно і весело, і просто, і цікаво. Гарного всім дня.
Long live Cassandra and QR-codes. Гарного дня.
Гарного дня, бережіть себе.